Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Pertanian mengatakan panen jagung melimpah dan tak perlu impor. Menteri Luar Negeri Tiongkok memulai kunjungan diplomatik ke Selandia Baru dan Australia. Bersama saya Muhammad Suwartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Kementerian Pertanian meminta Perumbulok membeli hasil panen petani lokal secara maksimal seperti komoditas jagung. Dikutip dari Tempo Senin, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengatakan hasil panen jagung dari petani Indonesia melimpah sehingga pemerintah dapat menyetop impor jagung. Suwandi memperkirakan panen jagung di dalam negeri akan mencukupi kebutuhan secara nasional. Ia juga menilai waktu panen raya tersebut merupakan waktu yang tepat bagi Bulog dan para pengusaha untuk menebus produksi para petani. Ia bahkan wanti-wanti agar hasil panen harus dibeli dengan harga yang layak. Badan Pusat Statistik memprediksi produksi jagung nasional pada Januari hingga April ini akan mencapai 5,3 juta ton. Puncak panen terjadi pada Maret yang diperkirakan mencapai 2,29 juta ton di lahan 405 ribu hektar. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan pihaknya akan segera membuat surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun 2024. Dikutip dari Antara Senin, Menteri Ida Fauziah mengatakan surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan imbauan dan panduan kepada perusahaan dalam membayar THR keagamaan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ida mengungkapkan pemberian THR untuk membantu meringankan beban biaya dalam memenuhi kebutuhan para pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ia beralasan pada umumnya harga-harga barang dan kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan selama Ramadan dan jelang Idul Fitri, sehingga berdampak terhadap peningkatan kebutuhan. Oleh sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan landasan hukum sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan pemberian THR keagamaan. Komisi Nasional Disabilitas KND mengatakan pembangunan sentra pelatihan atlet Paralimpiade Paralympic Training Center menjadi batu loncatan negara dalam mendukung sekaligus meningkatkan kesejahteraan para atlet. Dikutip dari Antara Senin, Komisioner KND Kikin Tarigan mengatakan, pembangunan sentra pelatihan tersebut secara tidak langsung juga ikut memperbaiki proses pembinaan para atlet, baik sebelum maupun sesudah musim pertandingan. Perbaikan proses pembinaan dampak dari pembangunan sentra pelatihan tersebut membuat kualitas keterampilan para atlet juga meningkat, sehingga memberi peluang bagi mereka untuk dapat mengikuti lebih banyak pertandingan. Hal itu juga secara tidak langsung telah ikut membangun sistem manajemen atlet yang terpadu sebagai sebuah profesi, sehingga para atlet dapat mempersiapkan penghidupan yang lebih baik sebelum memasuki masa purna bakti. Sentra pelatihan atlet Paralimpiade Paralympic Training Center dibangun di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Berita terakhir dari dalam negeri. Tim e-sport PUBG Mobile asal Indonesia, BOM Esport, berhasil menjuari kompetisi PUBG Mobile Super League Southeast Asia Spring 2024. Diberitakan Kompas Senin, tim e-sport BOM Esport berhasil meraih poin tertinggi yaitu 179 poin. Selain meraih trofi, BOM Esport juga mendapat hadiah uang tunai senilai $40.400 atau sekitar 631 juta rupiah dan slot alias golden ticket ke perhelatan PUBG Mobile skala internasional yaitu PMGO 2024 yang akan digelar April 2024 mendatang. Pencapaian tim BOM Esport ini menjadikan Indonesia negara yang 3 kali berturut-turut membawa pulang trofi gelaran PMSL Southeast Asia. Selanjutnya dari berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi melakukan kunjungan langka ke Selandia Baru Senin. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Selandia Baru dan Australia sejak tahun 2017. Berbicara di ibu kota Wellington sebelum pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Wang Yi seperti dikutip AFP mengatakan perjalanan ini merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan diplomatik yang mengalami ketegangan terkait isu-isu seperti Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan. Wang menekankan perlunya bekerja sama dengan para sahabat dalam menghadapi situasi internasional yang penuh gejolak. Menteri Wang Yi mengatakan dia yakin hubungan Tiongkok-Selandia Baru akan terus menjadi yang terdepan dalam hubungan Tiongkok dengan negara-negara maju. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Selandia Baru. Konsumen Tiongkok telah lama memiliki selera terhadap daging, anggur, susu, dan kayu dari Selandia Baru. Akhir pekan ini, Menteri Wang Yi juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Canberra. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni Minggu mengatakan perjanjian antara Uni Eropa dan Mesir merupakan cara terbaik untuk mengatur arus imigrasi. Dikutip dari Antara Senin, Meloni menjadi salah satu pemimpin negara Eropa yang menghadiri penandatanganan bantuan keuangan senilai 7,4 miliar euro atau sekitar 126 triliun rupiah untuk Mesir. Paket bantuan ditandatangani Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kairo. Meloni juga mengatakan Italia memiliki proyek pembangunan dengan negara-negara Afrika senilai 5 miliar euro atau sekitar 85 triliun rupiah dan Mesir termasuk di dalamnya. Ia juga mengungkapkan pihaknya tengah membentuk aliansi internasional untuk melawan aksi perdagangan manusia. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga menyoroti tantangan umum yang dihadapi di kawasan saat ini, termasuk dalam hal ketahanan pangan, air, energi, dan pembangunan. Berita terakhir dari luar negeri. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen Minggu memperingatkan Gaza sedang menghadapi kelaparan dan menyerukan gencatan senjata segera di wilayah kantong Palestina yang terisolasi tersebut. Dikutip dari Antara Senin, Ursula von der Leyen mengatakan sangat penting untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata sekarang yang bisa membebaskan para sandera dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan tiba di Gaza. Israel melancarkan serangan militer mematikan di Gaza pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang telah menewaskan hampir lebih dari 30 ribu orang. Lebih dari 30 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, telah tewas dan sekitar 73 ribu orang lainnya terluka. Selain itu, menurut data PBB, serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza mengungsi di tengah pengepungan yang memutus pasokan makanan, air bersih serta obat-obatan dengan 60% infrastruktur di sana telah rusak total atau hancur. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul KTT Demokrasi Ketiga, Solusi Terhadap Tantangan Demokrasi.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul KTT Demokrasi Ketiga, Solusi Terhadap Tantangan Demokrasi, dibacakan oleh Agus Santika. Korea Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT Demokrasi atau Summit for Democracy ketiga tanggal 18 hingga 20 Maret 2024 bertemakan demokrasi untuk generasi mendatang. Rangkaian KTT dimulai dengan pertemuan tingkat menteri sekaligus diskusi meja bundar para ahli pada tanggal 18 Maret. Di hari kedua akan dilaksanakan sejumlah diskusi topik dan lokakarya yang dipimpin oleh masyarakat sipil. Sementara puncak acara yaitu pleno KTT dilaksanakan secara virtual pada tanggal 20 Maret. Sekitar 300 delegasi termasuk pejabat pemerintah, perwakilan, organisasi internasional, akademisi, dan masyarakat sipil berkumpul di Korea untuk membahas peningkatan kebijakan dan jalur strategis untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. KTT Demokrasi pertama kali diadakan tanggal 9 hingga 10 Desember 2021 secara virtual dipandu oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Perwakilan dari sekitar 110 negara bersama dengan anggota masyarakat sipil dan pemimpin sektor swasta mengambil bagian dalam konferensi yang berpusat pada tiga topik utama, yaitu perlindungan terhadap otoritarianisme, penanganan dan pemberantasan korupsi, dan advokasi hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang menghadiri KTT Demokrasi Seoul mengatakan dalam akun media sosial Instagram Minggu 17 Maret, kehadirannya adalah untuk memenuhi undangan Korea Selatan dan berbicara dalam pertemuan tingkat menteri. Selain itu, Menlu Retno juga akan melakukan pembicaraan dengan sejumlah mitra. Sebelumnya, dalam KTT demokrasi kedua yang juga dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan, Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual menyoroti pentingnya demokrasi yang kuat dan sehat. Indonesia yang memegang presidensi G20 pada tahun 2022 dan keketuaan ASEAN 2023 memiliki pengalaman dalam menavigasi komunitas regional dan global dalam menghadapi isu-isu yang menjadi tantangan bersama. Dalam presidensi G20, Indonesia menekankan pentingnya bangkit bersama usai pandemi COVID-19. Sementara sebagai ketua ASEAN, Indonesia memfokuskan keketuaan pada upaya menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. Pembangunan demokrasi global menjadi salah satu kunci yang diharapkan dapat memberikan alternatif solusi atas permasalahan dunia. Terlebih, demokrasi memberikan peluang bagi semua pihak untuk berbicara, tumbuh, dan mengatasi persoalan bersama. Menciptakan dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab kolektif seluruh negara, baik negara besar, kecil, berkembang, atau maju. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Mendengar komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 18 Maret 1942. Pangeran Musa Ardi Kesuma diangkat menjadi Ritzi. Pada tanggal 18 Maret 1942, Kepala Bala Tentara Dai Nippon di Banjarmasin mengangkat Pangeran Musa Ardi Kesuma sebagai Ritsi. Ritsi merupakan jabatan yang berkuasa penuh dan tertinggi pemerintah sipil. Kekuasaan Pangeran Musa Ardi Kesuma membawahi daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, dan Kapuas Barito, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, Pangeran Musa Ardi Kesuma merupakan seorang anggota pimpinan pemerintah sivil, PPC. Suatu pemerintahan sementara yang dibentuk dengan persetujuan wali kota Banjarmasin dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu R. Mulder. Beralih ke 18 Maret 1962, Prancis dan Aljazair tanda tangani Perjanjian Evian. Perjanjian Evian adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Prancis dan pemerintahan sementara Republik Aljazair, pemerintah dalam pembuangan yang didirikan oleh Front de Libération Nationale FLN pada tanggal 18 Maret 1962 di Évian-les-Bains. Perjanjian ini mengakhiri Perang Aljazair yang telah berlangsung dari tahun 1954 hingga 1962, serta pelepasan tahanan, pengakuan kedaulatan penuh, dan hak penentuan nasib sendiri Aljazair, serta jaminan perlindungan, non-diskriminasi, dan hak milik semua warga Aljazair. Perjanjian ini juga memberikan kewajiban kepada Prancis untuk menarik pasukannya dalam waktu 2 tahun, kecuali pasukan yang menjaga pangkalan militer Prancis di Mers El Kebir. Perjanjian juga menyatakan bahwa sanksi tidak akan diberlakukan untuk tindakan yang dilakukan sebelum gencatan senjata. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 Maret 2018, diperingati Hari Daur Ulang Sedunia. Hari Daur Ulang Sedunia diperingati setiap tahun pada 18 Maret untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta mempromosikan tindakan dan kebiasaan yang ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan mendorong penggunaan bahan daur ulang. Dalam rangka memperingati hari ini, banyak kegiatan yang diadakan seperti kampanye penyadaran pengumpulan limbah, mendaur ulang barang, dan pertukaran barang bekas di seluruh dunia. Hari Daur Ulang Sedunia didirikan pada tahun 2018 oleh organisasi Global Recycling Foundation dan telah diakui oleh PBB. Peringatan ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak limbah terhadap lingkungan dan mendorong orang untuk mengambil tindakan melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Sekian hari ini dalam sejarah.
ku jalani imanku karena engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani imanku karena engkau Allahu.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesia bersama-sama negara anggota ASEAN melakukan pertemuan Strategic Planning Meeting Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area atau BIMEAGA di Sarawak, Malaysia pekan lalu. Pertemuan membahas strategi ekonomi biru kolaboratif antara BIMEAGA dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle atau IMTGT. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional Subregional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Neti Muharni dalam pernyataannya di Jakarta Sabtu menjelaskan, strategi ini sejalan dengan prioritas Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 yang salah satunya berfokus pada pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Ia menuturkan pihaknya pun akan berkontribusi aktif dalam mengimplementasikan strategi BIMEAGA IMTGT Blue Economy Strategy 2030 itu. Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya juga akan memastikan implementasi kerangka ekonomi biru di ASEAN berjalan dengan efektif agar potensi ekonomi biru yang ada dapat menjadi mesin pertumbuhan baru di kawasan itu. Pada pertemuan yang sama, Neti juga menyampaikan perkembangan pembentukan gugus tugas ekonomi biru di ASEAN serta rencana penyelenggaraan Blue Economic Forum kedua yang disponsori oleh Indonesia. Neti Muharni juga mengundang anggota BIMEAGA untuk menghadiri pertemuan itu yang rencananya akan diselenggarakan akhir tahun ini di Laos. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan kelompok kerja bidang produk dan jasa halal dalam kerangka kerjasama BIMEAGA seiring meningkatnya minat berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam sektor halal. Strategic Planning Meeting BIMEAGA yang berlangsung 12-14 Maret lalu di Sarawak, Malaysia, juga membahas proyek prioritas pada 2024, hasil studi koridor ekonomi, serta tinjauan jangka menengah atau midterm review visi BIMEAGA 2025. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa berdasarkan data 2017-2022, target-target dalam visi BIMEAGA 2025 hampir seluruhnya tercapai, bahkan ada yang melebihi target. Tahun 2024 juga istimewa bagi BIMEAGA karena memasuki usianya yang ke-30 tahun. Dengan capaian itu, BIMEAGA berupaya menggerakkan perekonomian melalui pendekatan berbasis proyek dan pertukaran ilmu atau best practices. Untuk mendukung keberlanjutan kerjasama ini, institusionalisasi BIMEAGA Facilitation Center turut mengemuka menjadi poin penting yang dibahas dalam rapat selanjutnya. Perjalanan panjang dan posisi penting BIMEAGA di jantung Asia Pasifik juga telah sukses menarik minat beberapa negara sebagai rekan kerjasama, seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia yang memberikan dukungan melalui pendanaan dalam berbagai bidang.
Voice of Indonesia.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. membuatku bahagia. Di saat hati ini terluka, kau membuatku tertawa. Di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu karena tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Selamat datang di Pesona Indonesia. Kali ini kita akan berkunjung ke Danau Linau. Pendengar, Danau Linau terletak di Desa Lahendong, sekitar 30 km dari pusat kota Tomohon, dan sekitar 35 km dari Manado. Banyak orang yang menyebut bahwa danau ini menjadi surga yang tersembunyi di Tomohon. Danau ini memiliki kandungan kadar belerang yang sangat tinggi. Kadar belerang tinggi tersebut membuat warna di danau selalu berubah-ubah. Itulah yang membuat danau ini terlihat bercahaya. Mendengar, kata Linau dari Danau Linau berasal dari bahasa Minahasa. Linau, yang berasal dari kata Lilinowan, memiliki arti tempat berkumpulnya air. Warna yang berubah-ubah dari hijau, biru, dan kuning kecoklatan akan membuat setiap pengunjung yang datang takjub lihat keelokan tersebut. Objek wisata yang satu ini memiliki keindahan yang luar biasa. Karakteristik air dari Danau Linau yang unik dan memiliki banyak warna membuat para wisatawan yang datang terkagum-kagum karenanya. Itulah mengapa tempat ini selalu ramai ketika liburan sekolah ataupun liburan nasional tiba. pendengar, jalan menuju Danau Lino cukup mudah. Jika Anda datang dari Bandara Samratulangi, Anda bisa menggunakan transportasi umum untuk menuju kota Tomohon. Harga tiket masuk dari Danau Lino pun terbilang cukup murah. Anda hanya perlu membayar Rp35.000 per orang untuk memasuki kawasan ini. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Danau Lino di Sulawesi Utara. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
apa arti hidupmu di dunia ini?
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Tiga mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta mengembangkan sebuah game literasi untuk meningkatkan kesadaran pengguna, khususnya siswa, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Game ini bernama Minneapolis, yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran literasi lalu lintas dengan cara yang menarik dan efektif. Salah satu anggota tim, Ardi Setiawardana, dalam keterangan resmi di Yogyakarta Rabu menjelaskan, pendidikan lalu lintas merupakan salah satu pendidikan non-formal yang sangat penting untuk diberikan kepada para siswa sekolah menengah pertama di Indonesia. Dan pengembangan game Minneapolis menggunakan media Minecraft mampu menjadi solusi yang inovatif dan menarik bagi siswa SMP dalam mempelajari literasi lalu lintas. Dalam permainan ini, siswa memainkan karakter pilihannya yang akan berinteraksi dengan dunia lalu lintas sambil mempelajari aturan yang berlaku. Belian Ardianti, anggota tim lainnya, menambahkan game Minneapolis dikembangkan lewat Minecraft Java Edition dan sistem operasional Spigot yang mendukung dimodifikasi secara masif. Game tersebut telah diuji cobakan di SMP 1 Yogyakarta dengan hasil baik dan meraih pendanaan dari Direktorat Dalam Awak Kemendikbudristek RI dalam program kreativitas mahasiswa bidang riset sosial humaniora.
Kesempatan kamu, remedi yang mungkin tak terulang. Kesempatan untuk terang hidupmu, aku tak akan menghalangimu. Aku tak mau, aku rasakan yakinmu dilawan ragu. Tapi sampai kapan kamu menahan-nahan? Bila pergi itu solusi, kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Pasti sedih menghalang legaku, melepasmu berawan pandangku. Sendu mengingat pipi merahmu, dan semua baik manis kenangmu. Ku harus mampu, rasakan yakinmu dilawan ragu. Tapi sampai kapan kamu menahan-nahan? Bila pergi itu solusi, untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Untuk kejar mimpimu,
perlumu, kejar maumu. Kita jaga tak terputus kata, segala mungkin lagi bersama. Bila sudah begitu jalannya, semoga seri ini sementara. Sementara temu lagi.
Of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Damai Bersamamu, dinyanyikan oleh Orkes Keroncong Kurmunadi. Lagu ciptaan Joni Salilautua ini dipopulerkan penyanyi legendaris Krisye yang dirilis pada 1996. Lagu ini menceritakan tentang kontemplasi diri seseorang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Baiklah pendengar, inilah Orkes Keroncong Kurmunadi dengan Damai Bersamamu.
Thank you.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Cinta. Ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan, layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bulan mulia Voice of Indonesia.
Bukan hanya diriku yang terpikat padamu, namun kau memilihku.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.